نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانتنا عزكم الله، di antara karunia Allah Azza wa Jal yang Allah anugerahkan kepada seorang insan, seorang muslim, ialah ni'matul aulad, nikmat anugerah dalam bentuk anak. Al-aulad, yang namanya anak, barakallahu fikum, bagi orang tuanya bisa jadi sebagai faedah, bisa jadi pula sebagai fitnah. Semua kembali kepada orang tuanya. Anak menjadi sebuah fitnah ketika anak tadi membuat orang tuanya terjatuh di dalam perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang melanggar syariat. Menjadi fitnah ketika anak tersebut membuat orang tuanya meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, menjelaskan bahwasanya anak adalah fitnah. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta benda kalian dan anak-anak kalian hanyalah fitnah, dan Allah Azza wa Jalla di sisinya ada pahala yang besar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Ya'la ibnu Murrah al-Amiri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innal walada madkhalatun majbanah. Sesungguhnya anak itu madkhalah, membuat orang tuanya bakhil. Majbanah, membuat orang tuanya jaban, penakut. Maknanya barakallahu fikum, yang namanya anak ketika menjadi sebuah fitnah bagi orang tuanya, maka anak tadi akan membuat orang tua tersebut tidak bisa melakukan perkara-perkara kebaikan. Terhalang dari berbagai macam kebaikan dikarenakan fitnahnya anak. Terhalang untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk membelanjakan harta bendanya fi sabilillah karena anak, mabukhalah. Terhalang untuk berjuang membela agama Allah dengan harta dan nyawa karena anak, majbana. Itu ketika sang anak menjadi sebuah fitnah. Ketika sang anak bukan anak yang saleh dan salihah. Ketika orang tua mengabaikan tarbiyah anak-anaknya. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, anak ini menjadi sebuah faedah. Faedah yang sangat-sangat menguntungkan, tidak hanya untuk anak itu sendiri, tetapi juga untuk kedua orang tuanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila seorang insan meninggal, mati, maka terputus semua amalnya kecuali tiga perkara yang terus berlanjut sedekah pahala amalnya walaupun dia telah mati. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Faedah disebutkan dalam riwayat yang lain, dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibnu Majah dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh nanti ada seseorang yang akan diangkat derajatnya, diangkat martabatnya dalam surganya Allah azza wajalla. Fayaqulu anna li hadza. Maka dia bertanya, dari mana saya mendapatkan keutamaan ini, martabat ini, derajat ini? Fayuqal, maka dikatakan, bistighfari waladika lak. Dengan sebab istighfar anakmu untuk kamu. Anak kamu memintakan ampun kepada Allah untuk diri kamu. Faedah. Ini ketika barakallahu fikum, sang anak itu dikatakan sebagai waladun saleh, anak yang saleh, anak yang saleh dengan tarbiyah salihah. Maka anak tersebut barakallahu fikum sebagai sebuah perhiasan yang menyenangkan hati orang tuanya dan sekaligus mengandung dan membawa faedah besar untuk orang tuanya. Kalau bisa kita klasifikasi, anak soleh itu membawa faedah untuk orang tuanya. Faedah duniawiyah, faedah barzakhiyah, faedah ukhrawiyah. Yang pertama, faedah duniawiyah. Ketika anak itu sebagai anak yang soleh, maka dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan muncul dari dia birrul walidain. Orang tuanya akan betul-betul dihormati, dimuliakan, diperhatikan, diberikan segenap bakti kepada orang tuanya. Sesuatu yang sangat didambakan, diharapkan oleh masing-masing orang tua, apalagi setelah sudah tua. Begitu menyenangkan, begitu membahagiakan, mendapati anak-anaknya salihin, salihat, begitu bahagia mendapati anak-anaknya berbakti kepada orang tuanya. Sangat terasa ketika sudah lanjut usia, sudah jadi kakek-kakek, nenek-nenek, kondisi badan fisik sudah lemah, tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Dikala itu, seseorang insan, seorang muslim, sangat-sangat mendambakan perhatian anaknya. Akan begitu bahagia, akan begitu menyenangkan. Dikala, di saat yang semacam itu, dia melihat anak-anaknya salihin, salihat. Namanya qurratul uyun, qurratul a'yun, penyucuk matanya. Hiasan bagi dirinya. Melihat anak yang laki-laki saleh, yang wanita salihah, cucunya saleh, salihah. Menyenangkan. Sangat menggembirakan ketika dalam kondisi yang lemah semacam itu. Anak-anaknya semuanya berlomba-lomba untuk berbakti kepadanya. Memuliakannya, menghormatinya, mengkhidmatnya. Luar biasa. Itu yang dinampakkan oleh semua orang tua. Tapi anak-anaknya. Faedah duniawiyah. Dan itu hanya pada anak yang soleh. Anak yang soleh itulah yang akan bisa berbakti pada orang tuanya. Yang kedua, faedah barzakhiyah. Faedah ketika seseorang insan itu telah mati, telah wafat. Masuk ke alam kubur, ke alam barzakh. Dia akan tetap mendapatkan faedah besar dari Allah Azza wa Jalla melalui putra-putrinya yang salihah tadi. Mendapatkan doa-doa kebaikan dari sang anak. Awwaladin salihin yad'ulah. Atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dia telah mati. Sudah mati dia. Di alam barzakh, di alam kubur. Tapi dia akan terus mendapatkan faedah anaknya. Doa-doa kebaikan dari anak-anaknya. Walaupun dia telah mati di alam barzakh. Anak soleh. Awwaladin salihin yad'ulah. Dan itu yang sangat-sangat diperlukan oleh semua insan. Di alam barzakh yang ada hanya amal. Harta semuanya tidak ada manfaatnya. Di saat-saat semacam itu dia terus mengalir pahalanya dari buah tarbiyah dia selama ini dari anak-anaknya yang salihin salihat. Luar biasa. Awwaladin salihin yad'ulah. Yang ketiga, faedah ukhrawiyah. Faedah di akhirat nanti, barakallahu fikum. Anak ini khonantina azakumullah bisa menjadi sebab orang tuanya mendapatkan syafaat. Ketika sang anak tadi mati dalam keadaan masih kecil belum balig, bisa memberi syafaat untuk orang tuanya, bahkan bisa menjadi tameng bagi orang tuanya dari neraka. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Dalam keterangan riwayat yang lain, anak ini juga bisa menjadi sebab orang tuanya dimasukkan dalam surga, digandeng sama anaknya. Digandeng sampai dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Di sebuah nanti yang tadi saya bacakan, sang anak juga bisa menjadi sebab orang tuanya naik martabatnya, naik tingkatan derajatnya di surga nanti. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Dengan istighfar anak-anaknya, ketika anaknya memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya, semakin tinggi martabat orang tuanya. Dan dia merasakannya ketika di jannahnya Allah nanti. Di surga dinaikkan martabatnya, ditinggikan ke kedudukan dia. Dengan sebab doa anak-anak. Faedah duniawiyah. Faedah barzakhiyah. Faedah ukhrawiyah. Itu ketika sang anak adalah anak yang saleh dan saleh. Makanya karantina azakumullah, dari sinilah Islam betul-betul sangat-sangat memperhatikan terkait dengan bab tarbiyah. Tarbiyatul aulad, tarbiyah anak-anak. Maslahatnya untuk sang anak. Dan yang paling penting untuk kita sebagai orang tua, mendapatkan faedah kemaslahatan besar dari buah upaya kita mendidik anak-anak kita dengan tarbiyah saleh. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang yang para orang tua betul-betul sangat dituntut untuk memperhatikan tarbiyah anak-anaknya. Untuk sang anak dan yang paling penting untuk dirinya sendiri. supaya dia bisa merasakan maslahat faedah di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat nanti. Barakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengangkat perkara-perkara penting yang harus diperhatikan oleh orang tua secara khusus, atau orang tua didik secara umum, terkait dengan bab tarbiyatul aulad, baik aulatnya dia atau aulatnya orang lain dari kalangan kaum muslimin. Yang pertama yang sangat penting diperhatikan sebagai upaya untuk mensukseskan tarbiyah ialah upaya untuk islahun nafsi, upaya untuk memperbaiki diri, upaya untuk memperbaiki diri untuk perbaikan anak-anaknya. Perlu dipahami barakallahu fikum, di antara cara-cara syar'i untuk supaya anak-anak tadi saleh dan salihah, dijaga, dilindungi oleh Allah Azza wa Jal, di antara upayanya adalah orang-orang tua, masing-masing orang-orang tua memperbaiki dirinya sendiri-sendiri, mensolehkan dirinya sendiri, berupaya sekuat tenaga untuk menjadi muslim yang saleh, muslimah yang salihah. Sebab dengan kesolehan orang tuanya akan berbuah kebaikan untuk anak-anaknya. Paham ya? Kesolehan orang tua akan berbuah kepada kemaslahatan untuk anak-anaknya. Ini kunci yang sangat penting. Disebutkan dalam sebuah hadis, hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ibn Abbas, "Ya hula, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Beliau mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Al-Hadid. Ini. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan hifdullah, menjaga Allah, adalah menjaga agamanya, menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintah Allah dan Rasulnya diamalkan, menjaga larangan-larangan Allah dan Rasulnya ditinggalkan, menjaga batasan-batasan agama Allah, kita beragama dengan itu, jangan melampaui batas-batas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna menjaga Allah. Menjaga perintah kerjakan, menjaga larangan tinggalkan, menjaga hududus syara', batas-batas syariat, beragama sesuai dengan batas tersebut, tidak melampauinya. Itu maknanya barakallahu fikum, kita dituntut diperintah untuk bertakwa, menjadi hamba Allah yang saleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, takwa maknanya, saleh hasilnya. Intinya bertakwalah kepada Allah, jadilah hamba Allah yang saleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menjaga Allah. Rasul mengatakan, yahfadka, Allah akan menjagamu. Kata para ulama, penjagaan Allah terhadap hambanya ada dua macam. Yang pertama adalah hifdhuhu lahu fi masalihi dunia, penjagaan Allah untuk sang hamba terkait dengan maslahat duniawiyah. akan dijaga semua kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah hamba tadi. Seperti kata para ulama, akan dijaga fisiknya, akan dijaga harta bendanya, akan dijaga keluarganya, akan dijaga anak-anaknya. Ini yang tanya, dijaga anak-anak. Diriwayatkan dari sebagian salaf, datang dari ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau menyatakan, ma min mu'minin yamut illa hafizahullahu ta'ala fi aqibihi wa 'aqibi aqibih. Tidaklah ada seorang mukmin pun yang mati melainkan Allah akan menjaga dia pada anaknya dan anak-anaknya, anak dan cucu dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Khadir dan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, dikisahkan terkait dengan tembok di sebuah kota yang sudah miring, yang sudah mau jatuh, yang ditegakkan kembali, dibangun kembali oleh Khadir alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim sebabnya, Allah mengabadikan dalam Al-Quran, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan wa kana abuhuma salihan ila akhir ayat. Adapun tembok ini, kenapa saya bangun kembali? Tembok ini miliknya dua anak yatim. Yatim itu masih kecil, belum balik. Dua anak yatim di kota ini, di bawahnya ada harta perbendaharaan duniawi milik mereka. Dulu bapaknya orang yang soleh, maka Allah menghendaki untuk mendewasakan itu anak dan mengeluarkan harta bendanya dari situ sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah, bapaknya dulu orang soleh. Kata para ulama, dengan kesolehan orang tua akan berdampak positif untuk anak-anaknya. Kesolehan orang tua akan membawa kesolehan anak-anaknya. Kesolehan orang tua akan mendatangkan penjagaan Allah untuk anak-anak kita, cucu kita, harta benda kita, dan semua duniawiyah kita. Dijaga oleh Allah dengan sebab solehnya orang tua. Ini sangat penting, barakallahu fikum. Terkait dengan tarbiyatul aulad, banyak teknis. Tapi yang satu ini harus diperhatikan baik-baik. Nah, kunci suksesnya sebuah tarbiyah anak, ini semua dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, ialah ketika orang tuanya itu mensolehkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Orang tuanya yang memberikan tauladan bagi anak-anaknya terkait dengan kesolehan, ketakwaan, amal saleh dan yang lain-lainnya. Barakallahu. Jangan bermimpi ingin mendapatkan seorang anak yang soleh, bapaknya toleh. Tahu toleh? Lawan dari soleh. Orang tuanya semaunya dia dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan, dengan berbagai macam syubhat, syahwat, hitam. Bermimpi, aku kepingin dapat anak yang soleh. Hukum asalnya sulit, kecuali bila Allah menghendaki yang lain, menghendaki anak tersebut. Ikhwan, itu anak dikehendaki oleh Allah sebagai anak yang soleh, walaupun orang tuanya toleh. Tapi hukum asalnya, orang tuanya tidak beres, anaknya akan sulit untuk mendapatkan kebaikan. Barakallahu. Jangan bermimpi anak kamu semangat, rajin sholat, bapaknya malas-malasan. Kalau sini manggil anak kecil apa? bahasa ambonnya. Orang Jawa kan beli cung, mesin apa? Hah? Loh, kok nyong? Bahasa kok, bahasa kapak lah. Ya, nyong ambon gitu ya. Minta sama anaknya. Ayo nyong, sholat. Nyemangati anu sholat. Diminta untuk ke masjid dan segala macamnya. Bapaknya santai. Bapaknya santai. Sibuk dengan dunianya, sibuk dengan yang lain-lainnya. Sulit. Orang yang namanya anak akan mencontoh orang tuanya. Ketika orang tuanya saleh, akan memudahkan anak-anak tersebut untuk mencontoh orang tuanya yang saleh dan salihah. Di sini ada sebuah kaidah, at-tarbiyatu bil qudwatil hasanah. Tarbiyah itu dengan tauladan yang baik. Dimulai dari orang tua dan diteruskan pada orang tua didik. Ini yang pertama. Paham insyaAllah ya? Ini yang pertama. Yang kedua, hal yang cukup penting, barakallahu fikum, yang berkaitan dengan masalah tarbiyatul aulad, ialah tarbiyatuhum tarbiyatan islamiyatan. Tarbiyatuhum tarbiyatan islamiyatan sahihatan. Mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islam yang benar. Ini yang berikutnya. Ini berarti upaya orang tua. Yang pertama kali dituntut untuk tarbiyah itu orang tua masing-masing. Bukan ustadz, bukan mudarris, bukan dai, bukan mubalig. Tapi yang pertama kali dituntut untuk bab tarbiyah adalah orang tua. Maka di sini barakallahu fikum, kaidah berikutnya dalam bab tarbiyah, ihtimamul aba bitarbiyatil abna, perhatian orang tua terhadap tarbiyah anak-anaknya. Ada ihtimam, ada perhatian dari orang tua. Salah besar barakallahu fikum ketika ada orang tua yang kemudian membawa anaknya ke sebuah lembaga pendidikan, pesantren dan segala macamnya, diserahkan sama gurunya, tolong didik anak saya. Terus orang tuanya kabur. Kabur dari tarbiyah maksudnya. Orang-orang ngurusin, tidak peduli. Mau anaknya ngapain kek, mau anaknya begitu kek, pokoknya saya pasrah kepada ustaz. Itu mau sahih. Ya benar barakallahu fikum. Yang pertama kali bertanggung jawab di pundak-pundaknya masing-masing itu orang tua. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang tarbiyatul aulad yang dituju tuh orang tua. Bukan yang lain. Ihtimam. Maka orang tua harus memperhatikan anak-anaknya. Punya perhatian yang khusus yang lebih terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Ketika dia memasukkan putra-putrinya di sebuah pesantren, dia harus ihtimam, punya perhatian, jangan dilepas. Yang kedua, harus ta'awun, bantu membantu dengan pihak lembaga pendidikan. Ada tafahum, saling memahami, tasyaur, koordinasi terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Enggak boleh dilepas. Ini yang pertama ya. Yang berikutnya adalah ketika mentarbiyah anak-anaknya, tarbiyahnya harus tarbiyatun islamiyah diniyah sahihah. Tarbiyah Islam, tarbiyah agama, dan tarbiyahnya harus benar. Itu yang diwajibkan Allah Azza wa Jal atas masing-masing orang tua. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sangat jelas perintah dan targetnya. Selamat dari api neraka. Itu urusannya ukhrawi, urusannya din, agama. Atau buka buku tafsir, atau mendapati kalam salaf, ucapan salafun salaf para mufassirin terkait dengan ayat ini, semuanya berbicara tentang tarbiyah diniyah Islamiyah. Adibuhum muallimuhum, ajari mereka adab, ajari mereka ilmu, ajari mereka sholat dan segala macamnya terkait dengan tarbiyah diniyah. Sebab targetnya selamat dari neraka, selamat dari api neraka. Dan yang bisa menyelamatkan dari neraka barakallahu fikum adalah tarbiyah diniyah Islamiyah. Yang berikutnya harus sahihah. Pendidikan agama, tarbiyah agama, tetapi harus yang sahihah. Sebuah tarbiyah barakallahu fikum dinyatakan benar ketika tarbiyahnya dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Dalam semua aspek tarbiyah yang ada, harus dengan tarbiyah Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Terkait dengan teknisnya, upaya-upayanya, sarana, prasarana, uslub, wasilah, teknis, sesuai dengan prinsip tadi. Terkait dengan masalah muatan-muatan tarbiyahnya, dengan yang disebutkan di atas. Dan semua yang terkait dengan tarbiyah harus dengan bimbingan Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf. Teknisnya, muatannya, gurunya, dan segala macamnya harus dengan prinsip di atas. Ketika ada satu poin saja yang bertentangan dengan konsep di atas, maka dikatakan tarbiyah ghairu sahihah. Muatannya muatan islami dini sahih, tapi cara-caranya cara-cara yang menyimpang, keliru, bukan tarbiyah sahihah. Barakallahu itu. Atau gurunya dari kalangan orang-orang yang gak dikenal, orang yang majhul, orang yang mustabid, yang samar, tidak ma'ruf dengan sunnahnya, dengan manhajnya, dengan akidahnya, dengan akhlaknya, salah. Apalagi tarbiyahnya diserahkan kepada orang-orang yang menyimpang, sesat. Maka harus tarbiyahnya islamiyah, tarbiyah diniyah, sahihah. Barakallahu fikum. Sebab targetnya adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Dari sini barakallahu fikum, termasuk kesalahan dalam bab tarbiyah. Yang pertama adalah menfokuskan tarbiyah anak pada tarbiyah duniawiyah. Hanya tarbiyah duniawi. Tarbiyah duniawi. Ini salah. Pertentangan dengan konsep tarbiyah Islam. Barakallahu fikum. Atau ditarbiyah dengan tarbiyah Islam, tapi tujuan dan niatannya duniawi. Intinya tujuan dia duniawi, orientasinya duniawi, harapan dia duniawi. Bagaimana caranya supaya anaknya itu paham agama, paham sains, titelnya mentereng, nanti dunianya lancar. Ini ada tarbiyah-tarbiyahnya orang-orang ahli dunia, bukan tarbiyahnya ahli sunnah, bukan tarbiyahnya salafiyin, Itu tarbiyatun awam, tarbiyatnya orang-orang awamun nas. Anda perhatikan kebanyakan kaum muslimin terkait dengan tarbiyah anak-anaknya, semuanya tidak luput dari tarbiyah duniawi. Bagaimana caranya? Dunianya bagus, lancar, dan segala macam. Semuanya dunia, dunia, dunia. Barakallahu. Sebagian mereka punya semangat dengan tarbiyah Islamiyah, tetapi orientasinya, harapannya, dampaknya, niatannya juga duniawi. Belajar agama ujung-ujungnya duniawi. Belajar Quran, hadis ujung-ujungnya duniawi. Barakallahu. Semua adalah salah. Bertentangan dengan apa yang disampaikan di atas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada khata. Juga barakallahu fikum yang berikutnya lagi. Termasuk kesalahan dalam bab tarbiyah adalah ketika mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah agama tetapi tarbiyahnya ghairu sahihah. Tidak benar. Ditarbiyah dengan cara-cara yang menyimpang. Entah itu pada muatan-muatan tarbiyahnya, diajarkan filsafat, diajarkan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang menyimpang. Ini penyimpangan. Salah para kelas itu. Atau terkait dengan masalah guru-gurunya. Punya semangat agama, tarbiyah agama, tetapi diserahkan kepada orang-orang, para pengajar-pengajar, para guru-guru yang menyimpang atau yang tidak jelas akidahnya dan manhajnya. Penyimpang. Salaf salaf para kuali. Perkara yang sangat masyhur di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin yang namanya tarbiyah ilmiah, yang namanya ilmu agama harus diambil dari orang yang ma'ruf, yang masyhur agamanya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, dan yang lain. Barakallah. Halo. Baik, ini adalah penyimpangan. Jangan tertipu dengan jumlah mereka yang besar. Tarbiyah duniawiyah atau tarbiyah diniyah orientasinya duniawiyah. Apalagi tarbiyah yang munharifah, yang menyimpang. Antum jangan terlena, jangan terpesona, jangan tertipu dengan gedung mereka yang mentereng, yang megah, dengan jumlah murid yang begitu banyak dan segala macamnya. Lah, fata murkana. Dikarenakan berseberangan langsung dengan konsep-konsep tarbiyah barakallahu. Yang kita bahas bukan terkait dengan masalah banyak, bukan terkait dengan masalah megah, tapi pembahasan kita kaum muslimin adalah tarbiyahnya sahihah, benar. Tarbiyahnya dia diniyah Islamiyah yang benar. Targetnya ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamat dari api neraka. Bukan selamat dari kefakiran, bukan selamat dari kemiskinan, bukan selamat dari kedudukan yang rendah, dari neraka. Walaupun jumlah sedikit, walaupun yang lainnya, tidak peduli. Yang penting tarbiyahnya diniyah dan dia sahihah dengan bimbingan yang benar. Barakallahu fikum. Ini penting. Yang ini barakallahu fikum tidak bisa ditawar-tawar. Inilah yang membedakan antara tarbiyah Ahlussunnah Salafiyyah dengan tarbiyahnya Ahlul Bid'ah Hizbiyah. Maka untuk Ahlussunnah Salafiyyin semestinya mereka memperhatikan bab ini, mensyar'ikan tarbiyahnya, mensahihkan tarbiyahnya. Semuanya harus betul-betul dengan bimbingan Al-Kitab Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah dalam semua sisi tarbiyah yang ada, bukan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Targetnya sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang ketiga, perkara penting yang perlu diangkat terkait dengan tarbiyah barakallahu fikum adalah pentingnya tarbiyah anak semenjak kecil. Pentingnya tarbiyah anak semenjak kecil. Ahammiyatu tarbiyah mundu shighar. Sangat-sangat penting sekali mentarbiyah anak semenjak kecil. Barakallahu fikum. Ini adalah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hadhihi nabi tadribus shighar ala ta'at, membiasakan melatih anak-anak kecil untuk mentaati Allah SWT dari mulai kecil. Disebutkan dalam sebuah hadis, hadisnya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Bukhari Muslim, ketika makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar ini masih kecil. Umar bin Abi Salamah masih kecil. Makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. 164. Katanya Umar, tangan saya ke sana kemari, ngambil ini. Masyaallah, anak kecil. Langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sabdanya, "Ya ghulam. Ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, nak, gitu ya, nak, kalau makan baca basmalah, makan dengan tangan kanan kamu, makan yang terdepan kamu. Itu langsung. Umar bin Abi Salamah masih kecil ketika itu, langsung ditarbiyah, dididik dengan tarbiyah Islamiyah diniyah oleh Rasulullah SAW. Luruskan. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain. Suatu kali cucunya Rasulullah SAW, Al Hasan bin Ali radhiyallahu taalaanhumah, memungut kurma sedekah mau dimakan. Dicegah oleh Rasulullah SAW. Kih, buang, dimuntahkan. Rasul mengatakan, Ama ta'lam anna ahlu baitin la na'kuru sadaqah. Apa kamu enggak tahu wahai Hasan, kita ini sebuah keluarga Ahlul Bait yang tidak boleh makan harta sedekah. Masih kecil ditarbiyah, dididik supaya jauh dari keharaman-keharaman agama, dididik dari menjauhkan dari perkara mungkar, perkara maksiat dari semenjak kecil. Dahulu ketika diwajibkan puasa Asyura awal, kemudian disunahkan setelah itu. Ketika diwajibkan puasa Asyura, para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'in berpuasa dan memerintahkan, meminta putra-putranya berpuasa. Ketika mereka puasa dibuatkan mainan begitu, ketika mereka nangis kelaparan dikasih itu mainan, bermain-main sampai datangnya waktu buka puasa. Tarbiyah. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan barakallahu fiik di antara konsep tarbiyah Islamiyah, tarbiyah mundu shighar. Melakukan tarbiyah pendidikan anak semenjak kecil. Dari mulai kecil dididik, ditarbiyah dengan benar terkait dengan akidah, akhlak, adab, muamalah dan yang lainnya menyesuaikan umurnya masing-masing. Salah besar ketika ada yang menyatakan kalau anak itu ditarbiyah dari semenjak kecil nanti dewasanya mokong. Tahu mokong? Hah? Mokong itu bangkang. Ini gara-gara dari semenjak kecil ditarbiyah, dididik, akhirnya dewasanya, gedenya meling, nakal, membangkang gitu. Salah besar ya. Justru yang ada pada contoh Rasulullah SAW, tarbiyah itu semenjak kecil ada waktunya diajari langsung adab-adab, ada waktunya ta'lim, diajari ilmu dengan kemampuan masing-masing. Cuman ya gak semata-mata tarbiyah. Ada hal-hal yang lain yang diperhatikan, para teknis tarbiyahnya. Terkait dengan tarbiyah, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan hikmah, perhatian orang tuanya, perhatian ustadznya dan segala macamnya, itu mempengaruhi. Tapi yang kita bahas sekarang adalah di antara sunnah Rasulullah SAW mentarbiyah anak semenjak kecil. Ini sangat besar faedahnya. Yang pertama, melatih anak untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia besar nanti terbiasa dan mudah untuk melanjutkannya. Yang kedua, ketika anak-anak tadi tumbuh kembang, tumbuh dewasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berefek positif untuk nanti masa depan dia ketika dewasa. Saya ulangi lagi, ketika anak itu terbiasa dengan amal soleh, dengan tarbiyah yang baik semenjak dia kecil, tumbuh kembang, tumbuh dewasa, tumbuh remaja di atas ketaatan kepada Allah, akan membuahkan efek positif untuk masa depan dia nanti ketika sudah dewasa. Barakallahu'alaikum. Ihfadillaha yahfadka. Jangan lupa ya, itu nasihatnya Rasul kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala yang masih muda kala itu, yang belum balik kala itu. Ya gula, dikasih nasihat ihfadillaha yahfadka, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Diminta untuk tumbuh kembang di atas tarbiyah Islamiyah sahihah, tumbuh kembang di atas iman, di atas takwa, amal saleh, ibadah kepada Allah. Ihfadillah yahfadka, efeknya luar biasa. Allah akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, anaknya nanti, dunianya, semuanya. Dan yang kedua, akan menjaga agamanya nanti. Diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, di atas Islam, di atas sunnah, diselamatkan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, penyimpangan syubhat, penyimpangan syahwat, semasa hidup jadi. Ini yang paling bagus. Makanya qanamtina azzakumullah, kalau antum mendambakan masa depan anaknya antum yang cerah, masa depan yang bahagia dunia akhirat, maka kuncinya para tarbiyah mudhsirah. Tarbiyah semenjak kecil. Jadi kalau antum yang dewasa ini menjaga Allah, menjaga agamanya, beriman, bertakwa kepada Allah, efeknya untuk antum dan anak-anak. Tapi ketika yang muda-muda, yang masih remaja-remaja, yang masih kecil-kecil, yang belum balik, terbiasa dengan menjaga Allah, beriman, bertakwa dan segala macam semenjak kecil, efeknya nanti di kemudian hari Allah akan menjaga dia, Allah akan menjaga harta bendanya, Allah akan menjaga anak-anaknya nanti, keluarganya, maslahat duniawiahnya dan maslahat. Tidak usah khawatir anakmu kiri, anakmu miskin, anakmu melarat, tidak usah khawatir. Allah yang menjaganya. Ketika anak-anak itu saleh, Allah akan menjaga orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, disebutkan beliau ini memiliki 11 orang anak. Itu biasa di masa dahulu, 11, 14, 16. Sampai sahabat Anas bin Malik punya anak, ada yang mengatakan 120 orang. Pada masa Al-Hajjaj terbunuh dari sulbinya beliau 80 orang anak. Antum berapa anak? Belum 80 kan? Masya Allah. Baik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah disebutkan punya 11 orang anak. Kan banyak ya. Mungkin kalau antum mikir, gimana nanti anakku ini mau makan apa ini? Gimana nasibnya nanti kalau sudah dewasa? Anak saya ini enggak punya titel apa-apa, IR tidak ada, DR tidak ada, D tidak ada, M tidak ada, MA tidak ada, LC tidak ada. Ini mau makan apa anak saya nanti? Hidup apa dia? Dia punya 11 orang anak. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah. Seorang khalifah pada daulah Bani Umayyah. Mungkin bagi beliau untuk meninggalkan banyak warisan kepadanya. Tidak dikasih apa-apa oleh bapaknya kecuali beberapa dinar saja untuk 11 orang anaknya. Ada yang tanya kepada beliau, kenapa? Kok enggak dikasih harta yang banyak? Belum mampu seorang khalifah, mampu, belum enggak dikasih. Dia mengatakan kalau anak-anakku ini anak-anak yang salihin, Allah Azza wa Jal yang akan mengurusi mereka. Allahu yatawala salih. Kalau dia orang anak yang soleh, Allah yang jaga mereka, bukan saya. Tapi kalau anakku ini anak yang toleh-toleh, yang enggak soleh, aku tidak mau membantu mereka dengan harta ini. Luar biasa. Subhanallah ya ikhwan. Sepeninggal wafat orang tuanya, disebutkan dalam tarjamahnya beliau, dari anak-anak yang banyak tadi ya ikhwan, itu ada di antara mereka yang berinfak, berinfak fi sabilillah sekian ratus ribu dinar untuk fi sabilillah. Artinya apa? Allah jaga mereka, Allah cerahkan masa depannya, Allah limpahkan rezekinya kepada mereka menjadi anak-anak dan orang-orang yang hartanya banyak dan manfaat, banyak dan manfaat. Hartanya banyak digunakan untuk infak fisabilillah, membelanjakan hartanya untuk fisabilillah sekian ratus ribu dinar, sangat banyak. Itu namanya buah kesolihan. Dalam kesempatan yang lain, ada salah seorang dari mereka juga, kalau enggak salah namanya Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah, juga punya anak 11. Sama-sama 11 ya, masya Allah. Sama orang tua, sama orang tuanya dikasih warisan yang begitu banyak. Mampu kok seorang khalifah. Ini dikasih sekian ratus ribu dinar ya, bukan rupiah, dinar, mata uang emas. Kasih. Tapi jika anak bukan tarbiyah diniyah salihah semasa hidupnya, tarbiyah duniawiyah, bukan anak yang saleh, maka Allah menyia-nyiakan mereka. Hartanya ludes, hartanya habis, sampai ada dari anak-anaknya Hisham tadi itu yang ngemis di pasar. Ngemis di pasar. Rendah, hina, dina, pengemis. Nah, ngemis lagi. Buah ketidaksolehan. Barakallahu fikum. Sehingga ketika bicara masa depan anak, kuncinya adalah kesolehan antum dan anaknya. Ketika masing-masing kita solehin, solehat, dan kita berupaya sekuat tenaga mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islamiyah, diniyah sahihah, Islam, diniyah dan benar, dan membuahkan hasil yang masya Allah, anak yang salihin, salihat, jangan khawatir terkait dengan masa depannya. Allah yang menjaga mereka, Allah yang mengurusi mereka. Kalau Allah yang menjaga mereka, yang mengurusi mereka, jangan takut apapun dan siapapun. Akan jarang begitu banyak orang. Ini sesuatu yang sangat jarang diperhatikan sama kebanyakan orang tua, terutama di zaman sekarang ini. Barakallahu fitnahnya begitu berat, begitu deras. Kita bukan bicara terkait dengan orang-orang awam, terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah yang mengaku sebagai ahlu sunnah, yang mengaku sebagai salafiyin. Saat-saat ini mereka semuanya otaknya otak dunia, tarbiyahnya terkait dengan dunia. Yang diperhatikan hanya urusan duniawiyah anak-anaknya. Rela menerjang keharuman agama, menerjang larangan agama, yang mungkar, yang menyimpang bahkan. Ujungnya cuma satu, terkait dengan duniawiyah anak. Pengen punya titel lah, yang LC lah, yang MA lah, yang dokter lah, yang IR lah, yang DR lah, yang SE lah, yang ST lah, dan segala macamnya lah. Satu tujuannya, dunia. Ya apa ya? Bukan berarti kita tidak mengurusi duniawiyah anak kita. Diurusi. Tapi ingat, bukan dengan cara melanggar agama. Bukan dengan cara melanggar perkara yang haram. Bukan dengan cara melanggar yang mungkar. Dengan cara yang mubah. Atau dengan cara yang syar'i. Yang mubah kamu ajari keterampilan. Cara jual beli. Atau apa namanya, jahit, wala nukang, wala apa. Dan segala macam. Mubah. Dan yang syar'i, mensolehkan mereka. Ketika mereka saleh dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, Anda juga saleh. Jangan khawatir, jangan takut dengan kondisi mereka di masa depannya akan sangat cerah. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Terdengar suara azan. Mada naf'al? Cukup? Berhenti atau lanjut? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu melegakan hati. Nama ya kan. Khulasanya itu poin-poin penting yang perlu diperhatikan para kafirun terkait dengan pamtarbia yang ada. Pegang baik-baik, insyaallah taala akan membuahkan hasil yang kita dambakan, anak yang salihah yang sangat bermanfaat, faedah untuk mereka sendiri dan yang paling penting faedah untuk kita masing-masing, faedah di dunia, di alam barzah dan nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Terkait dengan mereka, Allah yang mengurusi mereka, yang menjaga mereka dan yang menjaga mereka semuanya. Tatkala kita semuanya solihin dan mereka juga, mereka semua telah juga solihin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mentarbiyah anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin dengan tarbiyah Islamiyah sahihah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan barokahnya kepada kita, tarbiyah yang berbuah, tarbiyah yang menghasilkan manfaat untuk kita dan juga anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah berjumpa kembali keesokan hari dengan tema inti kita insyaallah taala. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.